La dudek kvinan de oktobro nunjare sur la ekranoj aperis la sepa filma adapto de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. Temas pri animita filmo adresita al tutaj familioj, kiu estis kunlaborita kun la kreantoj el la Hinda Unio. La dato de la Varsovia premiero estis simbola, ĉar akurate cent jarojn pli frue cent kvindek mil poloj staris ĉe la ĉerko de Henryk Sienkiewicz sur la hela monto en Częstochowa. La animitan version de la filmo Quo Vadis reĝisoris Ani Ravojan kaj Roy Sukankan. La animado okazis en la studio Softoons, kunlaboranta kun la studioj Disney, Sony kaj Viacom. Por ĝin realigi, oni aplikis la modernan teknologion Unreal Engine, ĝis nun utiligatan ĉefe por videoludoj. Tio celis efike alparoli junajn ŝatantojn de animitaj filmoj. La filmo kreiĝis en du lingvaj versioj, la angla kaj la pola. La muzikon komponis polaj kaj eksterlandaj artistoj. La animita Quo Vadis estas oficiala kunprodukto sub la patroneco de la Hind-Unia Ministerio por Amaskomunikiloj, la Pola Kulturministerio kaj Pola Edukministerio. Por polaj instruistoj, kiuj vizitos kinejojn kun siaj klasoj, estis pretigitaj edukmaterialoj kun la scenaroj por lernantoj el la elementaj kaj superelementaj klasoj, kiujn instruistoj povos adapti kaj utiligi en sia laboro post la filmrigardo kun lernantoj.